halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor sabti ah bisha maarch, waa 25 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
uu ka maarmi karay keliya 22 ka mida xubnaha xisbiga jamhuuriga, maadaama aynu ognahay xisbiga dimuqraadigu inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in la bedelo qorshahan caafimaadka ama sharcigan caafimaadka ee obama care loodhan jiray. marka 34 baa si cad waxay ugu sheegeen paul ryan inay ka hor imanayaan, taasoo macnaheedu yahay inuusan sharcigani hirgaleen haddii la horgeyn lahaa aqalka.
madaxweyne donald trump wuxuu guuldaraystay qorshihiisii caafimaadka ee isaga oo la laabtay ka hor intii aan codka loo qaadin waraysi ayaanu dibahayna arrintaasi.
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaanna dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la yeeshay xildhibaanada kasoo jeeda waqooyi bari kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak oo xabsiga laga sii daayay. faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka codsaday madaxda xisbiga jamhuuriga inay dib ula noqdaan xeerka cusub ee caymiska caafimaadka ee la horgeyn lahaa golaha kongareska jimcihii shalay. madaxweyne trump ayaa go'aankani gaaray kadib markii uu ogaaday inaanu haysan codad ku filan si loo ansixiyo xeerkan. xeerkan ayaa ah mid kasoo horjeeda xeerkii uu hore u ansixiyey maamulkii madaxweynihii hore maraykanka barack obama. madaxweyne donald trump ayaa sheegay in xeerkiisa cusubi uu ahaa mid ku dhowaa in uu laalo xeerkii hore ee madaxweyne obama. go'aankan ayaa ahaa mid wejigabax ku noqday guddoomiyaha kongareska ee kasoo jeeda jamhuuriga mudane paul ryan oo hore u sheegay in xisbigiisu uu haysto 218 cod ee looga baahan yahay ansixinta xeerkan cusub ee lala noqday. go'aanka cusub kadib ayaa mudane paul ryan waxa uu sheegay in ay u muuqato in lagu sii dhaqmi doono mustaqbalka dhow xeerkii caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore barack obama.
saraakiisha dalka maraykanka ayaa sheegay in xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson uu toddobaadka dambe la kulmi doono wakiilo ka socda dalalka xubnaha ka hesbahaysiga nato. tallaabadan ayuu kusoo beegmaysa kadib markii uu xoghaya tillerson dhaleeceyn badan kala kulmay go'aankii hore u shaaciyay ee ahaa inuusan ka qaybgeli doonin kulanka wasiiraha arrima dibadeedyada dalalka xubnaha ka ah nato. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in 13 bishan march uu tillerson la kulmi doono ergada neto. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhici doonaa xarunta midooda yurub ee brussels. ilaa iyo hadda ma jiro war saxaafadeed arrintan ku saabsan oo kasoo baxay isbahaysiga neto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhowr iyo 20 ka mid a xildhibaanada soomaalida ee dalka kiiniya ayaa kulan gaara la qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalmahan ku sugan dalkaasi kenya. kulankan ayay xildhibaanada iyo madaxweynuhu waxa ay kaga wada hadleen amniga xuduudda soomaaliya iyo kenya ee dhinaca liboye iyo mandheera, iyo sidoo kale xoojinta ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha. haddaba sidee ayay arrintani u furdaamin kartaa caqabadaha ka jira magaalooyinka xuduudaha ee labada dal ee kenya iyo soomaaliya? warbixintan waxaa arrintaasi ku eegeysa sahra cabdi axmed.
magaalooyinka xuduudaha kenya iyo soomaaliya waxaa la degay qalalaasaha dagaalada iyo mushkiladda la xiriirta al-shabaab oo weerar soo qaada mar walbaba iyo ciidamada kenya oo howlgallo aan loo kala soocin dadka ka sameeya magaalooyinka xuduudda ah isla markaasina dad lagu qabqabto amaba xuduudaha lagu xiro, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha kumanaan dada oo ku teedsan dhammaan magaalooyinka xuduudaha ee gobollada jubbada hoose iyo gado ee dhinaca soomaaliya iyo sidoo kale waqooyi bari kenya dhankeeda. dhowr iyo 20 ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dalka kenya ee laga soo doorto dhinaca gobolka soomaalida ayaa kulan waxa ay la yeesheen maalinkii shalay ahayd madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku jooga socdaal booqasho ah magaalada Nairobi. Waxa kulanka labada dhinac u aha intiisa badan wax ka qabashada xaaladda dhibaatada xuduudaha amniga iyo sidii dib loogu furi lahaa ganacsiga iyo dadka inay isticmaalaan magaalooyinka xuduudaha oo awalba ay isu furnaayeen. Mudane Yuusuf Xasan oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya ee Soomaalida ah ee kulankaasi joogay.
Aad iyo aad noogu taataabtay xiriirka soo wanaagsanaanaya ka dhexeeya labada dal iyo qaybta anagu aan ka qaadan karno sidii aan aad isugu soo dhoweyn lahayn labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada. Wuxuu asagu sheegay in cadowga ugu weyn iyo dhibka ugu weyn ee maanta Soomaaliya haysta inay yihiin nimankaasi hubaysan ee burcadka ahe gobollada faraha badan ee Soomaaliya ka dagaalamayo, inuu xoojin doono ciidamada Soomaalida asagoo taageero dheeraada siin doona ciidamada dalka. Aadna ugu hanweyn in dalalka jaarka weliba dalalka aamisanee Kenya ay ka mid tahay inay qayb libaaxle ka qaataan sidii loo xasiloonayn lahaa Soomaaliya, si degdegana looga qaadi lahaa gobollada ay haystaan nimankaasi burcadka.
Ganacsatada labada magaalo ee Mandera iyo Beled Xaawo waa kuwa ay sida weyn u saameysay xuduudda muddada xiran ee dalka Kenya. Ganacsatada gobolka Gedo ilaa iyo gobolka Jubada Hoose ayaa waxay u arkaan xuduudda oo la furo inaysan marnaba ka hirgeli karin ciidamada amniga ee Kenya, inkastoo labada madaxweyne ee iyagu ballan qaadeen in muddo 2 toddobaad gudaheed dib loogu furayo sida uu dhigay heshiiskii dhowaan la kala saxiixday. Cabdi Xuseen Jooge oo ka mid a ganacsatada gobolka Gedo waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada ee magaalada Beled Xaawo. Wuxuu iga waramay dhibaatada dhankooda siday u saameysay iyo sida uu ku hirgeli karo.
Dadka degan gobolka Gedo ama Jubada Hoose ama Jubada Dhexe, gobolka NSB, shacabka Kenya dhammaan aad baa loo soo dhoweynaya walaalle. Walaal waxay kusoo kordhin kartaa nolol wanaagsan, dhaqaale wanaagsan, isdhexgal wanaagsan, inta ayay kusoo kordhin kartaa. Laakiin waxaan walaal caddaynhayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya codka uu sheegaya oo isballan qaaday waa sida uu u ballan qaaday, wayna ka soconaysaa. Madaxweynaha Kenya laftiisa codkiisa waa sida cod madaxweyne u yiri waana ka sax, laakiin waxayna ka soconaynin ciidamada amniga ee dalka Kenya. Taas oo ay sababta tahay askariga Mandera joogo bishii wuxuu seefgareeyaa $10,000 inuu seefgareeyay ayuu aad u danaynayaa. Marka uma shaqeeya dowladda Kenya, shaqsiis ayuu u shaqeeyaa. Marka arrintaas waxaa hor istaag doona ciidamada amniga.
Haddaba maxaa ay tahay xildhibaanada dalka Kenya dhankooda ee Soomaalida doorkooda kaga aadan wax ka qabashada cabashada ganacsatada Soomaalida amniga cakiran iyo xuduudaha xiran? Markale su'aashaasi waxa aan weydiiyey mudane Yuusuf Xasan.
Xildhibaanada Soomaalidu haddii qayb weyn bay ka qaataan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Haddaad soo qaado majority leader, ninka aqlabiyadda baarlamaanka madaxda ka ah, ninka saddexaad maamulka dalka waa nin Soomaaliya, qayb weyn buu ka qaadanayaa sidii uu u fahamsiin lahaa dowladda Kenya fikradaha dowladda Soomaaliya iyo shicibka Soomaaliya, isla markaana uu Soomaaliya madaxdeeda uga dhaadhicin lahaa fikradda dalka Kenya iyo dowladda Kenya. Xildhibaanada Soomaalidu aad bay tiradoodu u fara badneed. Waxay ka soo galaan xuduudada Soomaaliya, Mandera ka soo galaan, Wajeer bay ka soo galaan, Garissa ka soo galaan. Marka run ahaantii way aad bay u xoojin karaan, waxna ka qaban karaan sidii loo sii wanaajin lahaa xiriirka labada dal.
Dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay Kenya ugu tallaabtay xuduudda Soomaaliya ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhan kasta oo la xiriira isdhexgalkii bulshada labada dhinac. Dhinaca waxbarashada markii la eego kumanaan arday ah oo ka gudbi jiray magaalooyinka xuduudda si ay wax ugu soo bartaan gudaha dalka Kenya ayaa iyagu caqabada ay soo wajaheen oo aana sidii hore wax uga baran magaalooyinka dalka Kenya. Dhinaca ganacsiga labada dhinac isaga gudbi jiray ayaanan haatan sidii hore ahayn, haddii ay dhacdana waxa ay ku qaataan sida la sheegay kastanada dhinaca Kenya xuduudda u jooga gobolkaasi waqooyi bari ee Kenya dhaqaale aad u xooggan oo ay ka qaataan ganacsatada sida ay leeyihiin. Sidaasi si lamida waxaa istaaga diyaaradihii isu socodkooda sida tooska ay uga kala gooshi jireen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Waxaana muddo dhowr sano ahba socotay in magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya baaritaano lagu sameeyo diyaaradaha ka yimaada magaalada Muqdisho. asay yeeshee haatan heshiiska labada madaxweyne ayaa waxa uu dhigayaa in muddo 2 toddobaad gudahood dib loo furo xuduudaha isla markaasina diyaaradaha ay toos uga yimaadaan magaalada Muqdisho inkastoo ay jiraan warar sheegaya in ay dhici karto in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho dowladda Kenya meel lagu baaro dadka u soo safraya dhinaca gudaha waddanka Kenya si ay uga soo dagaan Jomo Kenyatta Airport.
Aaday u maasan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Somali.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shacabka dalka Masar ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya go'aankii maxkamadda dalkaasi ee ahaa in dembi lagu waayay madaxweynihii hore Maxamed Xusni Mubaarak. Dadweyne fara badan ayaa niyajabka muujiyay go'aanka maxkamadda. Haddaba waa maxay saameynta ka dhalan karta xukunka maxkamadda? Maxaase sabab u ah in wax dembi ah lagu waayo madaxweyne Mubaarak? Warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii 6 sano ka hor kacdoon xukunka lagaga tuuray sanadkii 2012. Kacdoonkii 25-kii Januari ee sanadkii 2012 ayaa talada ka tuuray madaxweyne Mubaarak isagoo xabsiga loo taxaabay bishii Abriil ee isla sanadkaasi. Xusni Mubaarak ayaa dib ugu noqonaya hoygiisa iyada oo la laalay dhammaan eedeymihii loo haystay ee la xiriiray dilka dhalinyaro boqolaal gaadhaysa oo ka qayb qaadatay bannaanbaxyadii xilka lagaga tuuray ee isaga loogu soo horjeeday. Khubarada falanqaysa arrimaha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in arrintan ay sabab u tahay in maamulka Masar ay iminka gacanta ku hayaan saraakiil ka soo jeeda dhinaca militariga, kuwaasi oo ka xuma xadhigga Mubaarak, sida uu faahfaahinayo Xasan Jaamac Allaale oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, waxna ku bartay dalka Masar, haatanna ku sugan dalkan Maraykanka.
Haddaan dib u milicsanno taariikhda waddanka Masar, boqorkii ugu dambeeyay Malik Faaruq kadib markii la afgambiyey 1900-yadii ayaa waqtiga laga bilaabo waxa xukunka isku soo bedbedelay saraakiil militariga ay ka mid ahaayeen Maxamed Najiib iyo Jamaal Cabdinaasir oo kadibna uu ku xigay Anwar Sadat kadibna uu ku xigay Xusni Mubaarak. Markaasi waxaan iminka loo aaneynayaa madaxweynahan Xusni Mubaarak ee jeelka laga sii daayay waxa loo aaneynayaa waxa weeyaan masaraakiisha badan ee isku soo bedbedeshay markaasi madaxtinimada waddanka Masaarida ayaa waxay u cuntami weyday markaasi inuu Xusni Mubaarak oo isaguna ahaa sarkaal militari oo waddankaana soo xukumay muddo lagu qiyaaso 3 sano inuu jeelka ku sii jiro kadibna Cabdi Fataax Siisi markaasi uu bilaabay in madaxweynaha laga sii daayo oo waad ogtahay 2012 xabsi daayin baa lagu xukumay 2014 waxaa la yidhi wixiisa waxba kama jiraan oo waxba looma haysto. Maanta oo la joogo 2017 waxaa beri baa laga dhigay ama qof inaan dembi lahayn baa laga dhigay kadibna madaxweynuhu xubo u socdaa iminka inuu ku noolaado gurigiisii heliyaboolis ku yaala Masar gadiida noloshiisana xagga uu ku qaato qadiyadii loo haystay ama kiiskii loo haystay ee ahaa inuu dilay 200 waxoogaa dad markaasi mutadaahiriina ama dad isku soo dibadbaxay oo isaga kasoo horjeeda ayaa lagu gabagabeeyey in uu markaasi awna dilin uu markaasi awna dembi lahayn madaxweynu.
Dadweynaha dalka Masar gaar ahaan dhalinyarada dalkaasi ayaa aad uga xumaaday go'aanka maxkamadda ee lagu sii daayay madaxweyne Mubaarak, kuwaasi oo qaarkood saxaafadda ay uga warameen walaaca ay qabaan.
كارثة بالنسبة لي على المستوى الشخصي ومصر كلها على المستوى العام.
أرنتني وا مصيبة داسيو أنيغا سيقارة إي تابانيسا وانا مصيبة سي قود أسامينيسا دادك كنول قود أهان دالك مصر. ميد كلاو كميدا ددوينها لوريستا إيا شيغيا إن أي أرنتني تهي ميد أي سياسة دو سامين كلها دهي.
والله خروج مبارك بيعتبر نهاية طبعا لثورة 25 يناير ومطالب ثورة 25 يناير. القضاء العادي لا يدين في أي شيء. كل اللي احنا فيه ده شغل سياسة.
رون أهانتي سيدينتا مدحوين مبارك وحي دماد يقب قبقو تهي كعدون كيشن إلا باتن كي جانوري إساقة تلادا لوغة توري محكمدو وي أوودي ويدي إناي حكم صح أكوريدو وحادا عيانا وارمو سياسة ديسان إما أها أرمو لحريرا لنعقر صور كي عدالد سيدينتا مدحوين مبارك أيا كسو بيقميسا يدا أو ولي حبسيقا كجيرو مدحوينه وقوه الرئي السيدة الديمقراطية اللوغسو دورسي دالك مصر كاسي أوها محمد مرسي أو كاترسان أوروكا إخوان المسلمين وحان حسيد مدان إن مدحوينها سي وطالدا كتور جنرال عبد الفتاح السيسي أو حلقا سي أها وزيركي سي كاشانيقا هاتن أه مدحوينها دالك مصر هدبا تدوينها دالك سي أيا إسويدين يا وحا أكدن بين دونا مستقبلك حارق مدحوين محمد مرسي أو إميك حبسي كوجرة وحانا مركلا لأنت سيفة لنقين يا حسن جامع اللالي أو أه صحفي كفا لضاء ريمها باريقا نحيا وحناكو برسي دالك مصر هاتن نكسوغن دالك مريكنك
محمد مرسي إن عدابت الله دهريه وحل الفوقين كرامها حبسيين بدن بو كتشري دونا سنو يكتها إلا مركاسي حكم كان ملتريقا عبد الفتاح السيسي أو هقامين أيو أي قادان مركاسي قوان أمه الشيس أيو أركان مركا مرسي إنو كقصو بحيك راح حبسيقا وانن أقنهي إن شماعة أما قروبك وكترسيني هاي محمد مرسي أو شماعة الإخوان المسلمين إيو حكم كان ملتريق اللولان دير أو سياسة أي أمر والبودحية مركا إمكا أدب اللوفقين يا أيو وما كانوا صوب حضانة.
ذلك مصر يا تانية أنتي كدم بيسك عدونا دي إسحقي أهل كاسي كدعي وحال سودريس تدوينها ذلك كاسي حال نقاله وعذك يسعر برا سامي ينرشة ذلك كنول ذلك مصر.
حسين برهادنا يا وربحين تاسي سوق نسودوين على نسعود سينا يفيو واشنطن أيات كلا سعتان.
subax wanaagsan digistaal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA sidaad warkaba ku maqlisheen digistaal waxa shalay dib loo celiyay qorshihii caafimaadka ee madaxweyne Donald Trump uu gudbiyay Kongreska Mareykanka si ay u ansixiyaan kadib markii loo waayay codadkii uu baahnaa in arrintaasi la ansixiyo xubno badan oo xisbiga jamhuuriga talada haya kamid ayaa ka soo horjeestay qorshahan hadaba maxay tahay sababaha uu shalay sharcigan loo soo celiyay فلسطين أحمد إيمان أي سؤال شاسي ويديسي فايسال داري أو كتر سان حسبيك جمهوريك كون سوغن مغالا دا من يابلس
إن والال سان أن هربا أشياغني إن وحي أهيد شالي أوتي معاهيد إن لا هرغيو إن شرعيغن عصوب أي حسبيك جمهوريك وطان أقل كهوس برلمانك مرايكنك إن تاسي ما إيسن سورتوبين أو إن برلمانك أفايينك برلمانك بول راين أي ديب أولان نقضي in waxa una ula noqday waxa weeye wuxuu ogaaday inuu san haysan 215 xubnood ay u baahnaa in la dhaqan geliyo in taas macnaheedu waxa weeye waxa uu ka maarmi karay kaliya 22 kamida xubnaha xisbiga jamhuuriga maadaama aynu ognahay xisbiga dimuqraadigu inay gabi ahaanba ka soo horjeedaan in la bedelo qorshahan caafimaadka ama sharciyan caafimaadka Obama care loo jiray marka 34 baasi cad waxay ugu sheegeen Paul Ryan inay ka hor imanayaan taasoo macnaheedu yahay in uusan sharciyani hirgaleen hadii la horgeyn la aqalka
marka maxay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku diidayaan xubnaha hadda tusaale ahaan jamhuuriga kale maxay ku diidan yihiin qorshahan maadaama madaxweynaha markii uu doorashada ku jiray uu balan qaaday in uu dib u celin doono oo uu bedeli doono in qorshaha caafimaadka ee madaxweyne Obama uu ka tagay
in wax aad loo la yaabo ah xubnahan hadda aadka ugu ololeynaya ee maanta ka soo horjeeday waa koox aan saa u tira badnayn oo ilaa 300 ah oo loo yaqaan Freedom Caucus kooxdan Freedom Caucus ku waa koox aad u mayal adag oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah waana kooxdi ayagu ilaa maalintii la hirgeliyay sharciga caafimaadka Obama care waa kooxdi ku doodaysay sharcigan waa in la bedela sharciyan wuxuu ku xad gudbay oo dadkii qasab kaga dhigay inay kaar caasimada iibsadaan marka waxayba ahaayeen kooxdi ayagu ugu cadcadaa ee rabay in sharciyan la bedelo marka ayagu waxay aaminsan yihiin sharciyan qaabkii la rabay in loo bedelo inaan loo bedelin oo waxyaabo badan oo ku jiray sharciyi hore ee madaxweynihii hore Obama ay wali ku jiraan marka waxayba doonayaan kuwaas oo dhan in laga baabiyo marka qaybo kamid ayaa maalintii khamiista ahayd oo jimci ka horeysay laga ogolaaday in la bedelo taa lafteeda ayaa waxay ka caraysiisay kooxaha aan ayagu qoonyar socodka ee xisbiga jamhuuriga kamida oo ayagu arkayay in 14 milyan sida idaacadu oo dhan ay qorayeen oo dad ah in ay dhici karto inay waayaan sharciga in caymiska in caasimadka ay hadda haystaan taasina waxay dhibaato u keenaysaa gobolada aan aadka aanay ugu badnayn xisbiga jamhuuriga oo ayaga qaarkood laga soo doortay kuwa aan mayalka adkayn in ay doorashadooda waayeen sanadka 2018 marka kuwa laftooda ayaa waxay ku biireen qaar kamida oo aan shakhsiyaad kamida صدن إيه ديرات كميل كاتكا بركو حيابها أي كدول يعني والله جرب جرب كأوجبضن وحي ليهن وحل بدله لكن يعني شرعي قدرنا لبدله سي أي دتك حدا شرعي جايز أو سي هايستان كون لكن أيقون ميل كاتك وحي بأمسين وحي أوباما أما مدحويني هراء وأبوري أردن إلا بدله أي كتيرتو إن دتك لغو قصب أي كتيرتو إن كار كان عاصمات ك أي قبلا ده لسي أو دولة فدرة كوا العقد تقار كبحث لقى جوي العقد وحياة أحد أطر بدن بيلين كل دبها لعلي
فيصل مرها ديل إسكوم رواية أرنتي عاصمات كوا حجر تا قرشيال كلا ومدحينه وشجع إنه هرجلن دانه أو أي كم التهاي إن قرشها دين عمان كوا أي كم التهاي إن دوها بين تلوغوس ما هنا يعني شورها إن تي بجت كأما إن دولة أي سوقد بسميسانية دي دولة دلفتر كذي حسبك مرك وحيابها سكلم إسكو راعي كران هدي أي كوكا لتجين عافي ماتك
إن حاول الوحر الجفسي عن لقد قبا إن أي حسبك أي كوهشيان أرمهن خاصة لنا عن أمنك إيو دي بحبين تأرمها عن شورها إن وايو وحات هدى أركيسا إن يرحو جيستين كوحدن عن كهالي فريدم كوكس لو يقان كوحدن ما يلقادك هدي أي مرك كوسي أركيستان إن قرشوهو دان أه إن هر إستاغان هجان كان in hadda in baarlamaanka ee Paul Ryan in afayeenka baarlamaanka waxa iimaaneysa xisbiga dhexdiisa in dagaal uu ka dhaxbiro ma taasina waxay si cad u keenay doonta in sanadka 2018 laga hor yimaado xisbiga jamhuuriga oo dhan marka hadda waxay ku qasban yihiin maadaama ay arintii ugu weyneyd ee xagga caasimadda ku fashilmeen inay hadda si hoose isugu noqdaan oo ay ka heshiyaan arimaha
kasi waxa uu Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka kuna soo gal magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isagoo warramay Falastiin Ahmed Iman
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan hadii ay ku dhaafaan wararkii barnaamijyada VOA waxa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka dambe ee ciyaaraha Falastiin Ahmed Iman ayaa waxa ay ka wareysatay wariyaheena Maxamuud Mas'ad
محمد مسعد دو حاجرة إن إسراب رابكا كوبكا إن عيارها أدونكا إن العياري بل حالي عياره يوروب نوغا ورا
فلسطين هاد بادو مهاتنتا هاي كوبكا أدونكا لو ديار جروبا يو ودنكا روشكا لغو قباندو ونصاندكا سوص عدا لبادا كون سيديدي طبانكا ايا ودامدو وليبا قاردها كالقدسان أفريكا يوروب اللو عياري لكن حاليتو kulan waxa sabadan ayaa ka dhacay qaarada Yurub waliba kulan aad iyo aad dadku yahay dalhayeen waxa waa ka dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Albaaniya oo ku wada jira groupka G ee kulankaasi Falastiin waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay waxa kamid ah ciyaaryahanka goolhayaha oo ah xulka qaranka Talyaaniga Buffon ninka la yiraahdo muddo fara badan goolhayay oo soo ahaa qaranka iyo kooxdiisa Juventus barmana ka soo bilaabay ciyaaraha ayaa wuxuu ciyaaray habeenkii xalay ahaa kulankiisii kunaad oo kun ciyaar ay u saftay xulkiisa qaranka ee Talyaaniga waxayna kooxdiisa iyo taageerayaashiisuba ay ku caweeyeen habeenkii xalay ahaa gool oo 2-0 ayay guushu ku raacday xulka qaranka ee Talyaaniga ciyaarahan Daniele De Rossi oo isaguna ruucada kale kooxda u ciyaara ayaa goolasha mid kamid ah dhaliyay goolka kalena waxa dhaliyay ciyaarahan kale ee Jiro Immobile oo afka hore xulka qaranka Talyaaniga oo ciyaara ee guushaasi waxay Talyaaniga waayay habeen xiiso badan oo taariikh ah waliba ciyaarahanka Gianluca Buffon oo isagu muddo fara badan xulka qaranka u soo ciyaaray waliba CDC ciyaaraha u ciyaara isla grupkaasi Liechtenstein iyo waliba Macedonia ayaa wada ciyaaray saddex iyo Macedonia ayaa kubad Spain ayaydana grupka ku jirto afar iyo hal ay wadanka Israa'il kaga badisay ee grupka A ay waxa ku wada jira Turkiga Finland Turkiga ayaa 2-0 ku badiyay Croatia 2-0 waxa kaga badisay Ukraine Kosovo 2-1 waxa kaga badiyay xulka qaranka ee Iceland sidoo kale Georgia iyo Serbia oo grupka D ku wada jira Serbia ayaa 3-1 ku badisay 2-0 Austria ayaa Moldova kaga badisay Ireland iyo Walesna oo ah dabcan wadamadaasi ku wada tirsan ee Great Britain iyo UK isugu dhaw ayaa iyaguna waxa ay ku kala baxeen 2-0 oo halkaasi wax natiijo kale ma aanay helin Falastiin ay
dhanka kale kulamo jira maanta maxay yihiin kulamada siyaasi ciyaaray sidee kooxuhu isku arkayaan
Groupka ee oo kale waa isreebka koobka adduunka ee qaarada Yurub ee Sweden iyo Belarus ayaa kulmaya Bulgaria iyo xulka qaranka ee Netherlands ayaa iyaguna fuudays daraya Luxembourg iyo Faransiiska ayaa iyaguna kulan wada ciyaari doona groupka ba waxaa ku kulmaya amaba B wadamada Andorra iyo Faroe Island Switzerland iyo Latvia Portugal iyo Hungary sidaasi ayaa kulamada maanta
kooxuhu ay iskaga hor imaan doonaan ay u dhacayaan iyadoo weliba xulka qaranka ee Portugal iyo Hungary kulanka dhex maraya Falastiin ay uu yahay kulan xiisihiisa leh oo dad fara badani ay isha ku hayn doonaan maadaama ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo uu ciyaarayo xulka qaranka ee Portugiiska.
aad ayaa u mahadsantahay Maxamuud Mascad wixii warbixinna ah ee ciyaaraha ku soo kordhanay idaacadeena soo socda ay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan. ciyaarii haddii aanu intaas ku dhaafno Xuseen gabagabadii idaacaddana waa ku sii soconaa maxaanu haysaa.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka codsaday madaxda xisbiga jamhuuriga talada haysa dalka Mareykanka inay dib ula noqdaan xeerka cusub ee caymiska caafimaadka ee la horgeyn lahaa golaha Kongareska jimcihii shalay. Madaxweyne Trump ayaa go'aankan gaaray kadib markii uu ogaaday inaanu haysan codad ku filan si loo ansixiyo xeerkan. Xeerkan ayaa ahaa mid kasoo horjeeda xeerkii uu hore u ansixiyay maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in xeerkiisa cusubi uu ahaa mid ku dhowaa in uu laalo xeerkii hore ee madaxweyne Barack Obama.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa kaalmihii suugaanta dhegeystayaasha Xuseen oo waxaan usoo qabanaynaa mid ka mid a heesihii waayo waayo waa heestii darmaan codadka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo Eben Xariisi Jannaha ka waraabiyay Saada Cali Warsam.
codadkaasi fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Lan Xarsi Sada Cali ayaan ku soo gabagabinayna baahinteen idaacadda ee kamina CV oo tan iyo kulanta dambe waa anigoo ah Xuseen Bari Aadan iyo Falastiin Axmed Iman iyo dhammaan VO wadan la sidaasiyo subax wanaagsan. I'm not dying.